Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Laipni lūgts digitālo brokastu garāžā, tā var teikt. Garāžu nēdienas iet kopā, Rihardi?
Protams.
Protams. Ko tik mēs nevaram dabūt gatavu? Vēl viens auto apskats galdā. Un es atzīšos, Rihardi, es esmu atradis latvietim ideālo automašīnu, ar ko pa Latvijas ceļiem braukt ir patīkami.
Nu, jautājums, vai tur var ielādēt arī suni, sievu, trīs bērnus un zirgu?
Nu, jautājums, vai sievai patiks tas, ka vējš viņai pūš virsū, jo es runāju par pikapu. Ja tu vari iemest pikapā savu sievu, nu tad varbūt, ka šis ir apskats priekš tevis. Bet visā nopietnībā Volkswagen Amarok jaunākā versija. Vācu pretendents, kas vizuāli ļoti līdzinās amerikāņu brālēnam Ford Ranger, ir diezgan jaudīgs zvērs, kas izbraukās kā redīs, tā tomātus, tā meža celiņas un nu, visas tās katastrofālās bedres, kas ir pēc ziemas parādījušās uz mūsu ielām. Pastīs mēs, kā tas mērojās sparingā kopā ar iepriekš minēto Ranger, ar Hilux, ar Nissan Navara šajā digitālo brokastu apskatā. Automašīna neatmaksātam un neatkarīgam apskatam mums uz testa braucienu piešķīra Moller Baltic Import. Nu, sāksim ar to, kā mašīna izskatās. Šeit tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Varbūt, ka ne šīs kategorijas automašīnā, jo šis ir tiešām tāds komerciālais auto, vairāk paredzēts darbam. Bet nu, neviens viens cilvēks izvēlās to arī privātām vaidzībām. Un, ja mēs noliekam blaku Amaroku Rangeram, patiešām vēl tā līdzība ir redzama. Un tas ir arī tehniski pamatojums, jo viņi patiešām ir brālēni uz vienas bāzes būvēta mašīna, kurais tiek ražots. Es zinu, ka, piemēram, Āfrikā vienā no rūpnīcām Amarokus un Rangers ražo uz vienas tās pašas līnijas. Tā kā, nu, ir kaut kur līdzīgs, bet negluži tas amerikāņu būlis, ko tu iztēlosies, ja nu, te dūlī ar četriem ritiņiem aizmugurē, nu, gluži tik milzīgs. Tas nav tāds nu, maigais Eiropas variants. Masīvu priekš un uzbūvu 5,2 metri garš būs grūti noparkoties standarta stāvvietās. 1,9 metri plats, platumziņā vēl kaut cik normāls standarta šaurie latviešu stāvvietā ielien. Kas bija ļoti patīkami. Clearance, jau augstums ir zemes 23,5 cm, kas nozīmē, ka beidzot, Richard, man, kā gandrīz 2 metrus garam cilvēkam, beidzot bija mašīna, kurā man bija jāpieturas un jāpakāpjās uz augšu. Pirmo reizi mūžā. Visu laiku es esmu tādā kritienā ar saliektu galvu.
Skaidrs. Neskāps vilcienā iekšā.
Ne. Pirmo reizi varbūt sanāks kādien izbraukt ar vilcienu. Bet jā, aizmugurē kravas kasta paliela. Zirgu ielikt nevarēsi, bet velosipēdu tādā sagāstā formā varbūt diagonāli jā. 1,5x1,2 un augstumā 50 cm. Nu, kaut ko uzlikt var. Ir jau, protams, dažādi risinājumi, kur tur kravas kastē jumts un pārsegs un tā tālāk. Šī mašīna bija bez pārsega, bet tādā diezgan pilnā adventure komplektācijā. Līdz ar to nu, mēs runāsim par tādu latiņa etalonu. Hiluxam, cik papētīju, kasta nedaudz platāka, kas varbūt kaut kur praktiskos apsvērumos ir būtiski. Līdz ar to nomērēt, kas ir tas, ko jūs gribat iedabūt kastē iekšā. Bet, nu, es teiktu, šis ir pirmais automašīnas mīnus, ja mēs skatāmies uz tādu privāto lietojumu. Es esmu redzējis arī mammas ar bērniem, kas brauc ar tādām kārtīgiem pikapiem pa ielām arī Latvijā, bet nu, praktiskais trūkums. Nu, tev patīk lietas iemest bagāžniekā, un tev patīk, ka viņas nesalīst, un patīk, ka viņas nav, tā teikt, ar putekļiem pārklātas. Nu, šeit šajā komplektācijā, kas mums bija, visu to, ko tu likt parasti bagāžniekā, tai skaitā arī lupatiņas, tīrīšanas līdzekļus, birstītas, tas viss, nu, tā smuki somaņā, bet stāvēja aiz vadītāja sēdekļa. Tas nozīmē, ka šajā automašīnai, nu, manā gadījumā bija divi priekšā, nu, viens 0,5 aizmugurē. Nu, tātad tas ir tā ir tāda lieta, kas ir, ar ko ir jārēķinās. Bet nerunājot par to brutālu izskatu iekšā no automašīna, nu, tāda vairāk vāciska. Pilnā komplektācija, teicu, 12 colu konsoles ekrāns, moderns, kā tādā Teslā šeit, nu, iesalīdzina, tad gan ar Hilux, gan ar Navaru, viņš ir noteikti priekšā tādā moderna izskata ziņā, nenoliekt, jo pārējām šīm mašīnām ir vairāk slēdžu un pogas ir. Bet pagriežam monētai otru pusi. Ja, šis ir darba auto. Ko tu vairāk gribi savā mašīnā? Ekrānu, kurā jāspaidās un iespējams jāvalk nostrīt cimdi, Vai tu tomēr gribi tās pogas?
Es kopumā neatkarīgi no tā, vai tā ir darba mašīna vai privātā mašīna, es esmu par pogām. Man liekas, ka tie skārieņu jūtīgi ekrāni ir pārvērtā tajā brīdī, ka tev reizē nu, jāstūrē autiņš un arī jākoks
un es tad citu lasīju arī kaut kur tādā nu, filozofiskā līmenī, arī tomēr, lai dabūtu augstākos drošības reitingus, tomēr būs jābūt šim fiziskajām pogām. Tā kā es neredzu nākotni, kur tās izudīs pavisam. Bet mēs atkāpāmies no tēmas nedaudz. Pilnā dizaina pakotne, ekskluzīvi akcenti, viegli metāla, diski, āda, hroms, tas viss šeit bija. Bet vai tas ir vajadzīgs latvietiem praktiskajiem, kurš grib iemest tādu kārtīgu zāles pļāvē aizmugurē? Tas ir jautājums, uz ko mēs paši nevaram šeit atbildēt. Vieta, protams, mašīnā pietika ļoti daudz, tai skaitā ar man, kā garam cilvēkam aizmugurē, bija labi. Parunāsim par jaudu un braukšanu. Nu, te bija maksimālā 3 litru V6 dīzeļu motora versija, arī 2 litrīgā, bet nu, dīzelīts var izspiest 237 zirgspēkus, bet nu, tā, ka tu to pedāli iespied, paiet kāda sekundī, līdz viņi tā normāli uzrauj, kas ir interesanti, plus un mīnus reizē. Ātrumu uzņem ļoti gludeni, tā, ka tu pat nepamani, ka tu esi saņem pāri ātruma limitam. Man, es atzīšos, sanāca netīšām vairākas reizes pārkāptos 50 km/h un tīri tāpēc, ka tā mašīna vienkārši liela, smaga un arī bedra smuki apēd brokastīs. Bet, nu jā, no tā šādām mašīnām ir jāuzmanās automašīnai dažādi braukšanas režīmi, gan 4 riteņu piedziņi, gan maina arī šo dinamisko, ka vairāk uz diviem riteņiem uzsvars. Šeit nav klasiskais eko komforta un sporta, bet šeit ir dažādi ceļa saguma varianti. Ir dubļains, sniegots, grubuļains, nu, to grubuļaino laikam uz Latvijas ceļiem visu laiku vajag ieslēgt, bet, nu jā, 21 soli lieli riteņi, kas arī paģēra to, ka riepas arī dārgākas.
Tev sanāca arī izbraukt?
Sanāca, aizbraukt uz cenu tīreli, kur pēc ziemas spelgoņa, tā teikt, šis ceļš ir patiešām izbraukāts, un automašīna turējās godam uz ceļa arī pagriezienos līkumos. Tādā ziņā, nu tiešām dar kas darāms, daudz gan ēd. Eko režīmā, un tas ir viens no tiem ratējiem standarta režīma, eko režīms, kas taupā degvielu, 9,8 litrus 100.
Ajajaj.
Cilvēks parastais teiks daudz. Varbūt, ka komerciālam sektoram šis ir maz. Šeit es neatbildēšu, jo nu, tā nav mana ikdiena, bet katrā ziņā jārēķinās 10 ar astīti. Tas no otras puses nav arī pats trakākais. Iespējams, ja tu benzīnu lej ar uzņēmumu karti, tad galva nesāp. Tehnoloģijas uz bordu. CarPlay, Android Auto ir. Harman Kardon audio sistēma laba, neizcila, bet ir. Kas ir labi? Tik liela automašīna, 360 grādu parkošanās sistēma. Nav automātiskā, bet vienkārši apkārt. Standarta lieta. Savārijas bremzēšana, turēšanās joslās strādā labi. Pārbaudīja, nav tā šūpošanās no vienas joslas uz otru. Un kas man šita, nu tā kā, nu stāvē līdzās tur Audi e-tronam GT ir šīs te IQ lights matrix gaismas, kas ir jau modernās mašīnās ir redzamas. Nav vienīgais zīmols, kam tādas ir, bet nu, tiešām strādāja labi, izgriezu ceļu ārā to mašīnu, kas brauc pretī un tālās gaismas vispārējo bija ieslēgts, kas nu, tāds labs tehnoloģiju latiņi, kas interesanti aizmugurē 12 voltu rozeti. Var iesprost fēnu, varbūt. Bet, nu jā, nu interesants. Kopumā par kravas kasti nu, daudzes es nevarēšu nokomentēt, jo te jāstāst, nu, man teikt, uz komplektāciju. Es esmu redzējis variants, kur tur tāds kārtīgs automātiskais atdars, kur tā kravas kastas muka atrolējās vaļā, un līdz ar to tā arī nedaudz funkcionālāk, bet kas ir varbūt praktiski labi izgaismot kravas kaste, nu no tāda tehnoloģija viedokļa, un ir cilpas, klasiskās analogās cilpas, kur tu vari iemest kaut vai to zāles pļāvēju un ar štropēm kārtīgi pievilkt to klāt.
Kā ar adaptīvo cruise kontroli? Tā ir lieta, kas reizēm mašīnām pieklibo, tomēr nav tik izcila kā
nu šeit, šeit ir tā pilnā komplektācija, pilnā versija. Tā mēģina lasīt zīmes ceļa malā. Kā un kur reiz sanāca, tas jau ir cits jautājums. Bet tā tehnoloģija tur ir, un tā skaitā ar podziņas palīdzību to var uzsākt braukšana automātiski. Nu, es teiktu, ka šeit tā patiešām strādāja labi. Nu, nevēl pilnā komplektācija. Vai ikdienā es to lietotu? Laikam jau ne, man tomēr vienmēr patīk turēt stūri savās rokās, bet jā. Nu, rezumē, skaidrs, ka vācu autoražotāja Amarokas pilnā komplektācijā ar jaudu, komfortu un visiem praktiskiem elementiem uzrunā, bet vai praktiskiem latvietiem tas tiešām būs labākais auto? Nu, šeit man šeit joprojām Vara un Hilux labi konkurē, un te es teiktu, pēc katra preferencēm, katra sajūtām ir jāizbauda šis auto, bet Latvijas ceļiem, kā es minēju pašā ievadā, ļoti labs auto, bedris apēd nešķaudīdams. Lūk, šāds Volkswagen Amarok apskats digitālajās brokastīs.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!